Welcome to Subhan Studio.
Subhan Media.
Yosh oila dramasi.
Sevdim bo'lasan ayolim deya qilgandim maxt. O'yladim senga erishsam maniki bo'lar baxt. Bo'ldi to'y bazm, nikoh kechasi, qoshona taxt. O'tdi o'yin kulga, qomadi bir chaqinda.
Bir kunlik xarajat hatto kimgadir bo'qopman qarz. Tinmadim bilmadim, ertakka cho'g'on bo'lmasin laz. Lekin xotin hayotdan qilishi boshladi
az. Ovutdim o'zim,
erkak qilish kerak bo'lgan farz.
Kundan tunam o'tardi bir xil namoz bun yomonosiz.
Orada uy bozor, lekin oldi sotdi savdosiz.
Kelin vazifasidagi vaqt uncha bajaruvchi keyin bemor darda mol davlat bo'ldi davosiz.
Ona nima qilasiz?
Qo'y ver bola.
Kelinni siqib qo'yadi.
Harakat qilsam o'zimga yaxshi.
Nima qilasiz? Telefon titkilab o'tiribsanmi? Bor onamga qarash. Tur o'rningdan. Tur o'rningdan.
Hozir.
Tur o'rningdan.
Baqirmay.
Bilmadim, kim bilan gaplashyapsan? Qani berchi telefoningni.
Iltimos
qilaman.
Nyet.
Och buni, et kodini. Ne, qo'rqasan? O'qisam oilamiz buzilib ketadimi?
Da.
Nima?
Qizli bo'ldim nasib ko'rdi yaratguvchi egam. Quvonchim sig'mas lekin u bo'lsa edi beg'am. Hammasi o'zini o'rniga tushar deb o'ylasam, lekinga bu hayotda baribir bari ekan. Kam to'xta yetadi shu juda yaqin chegara. Uyda baqir chaqir janjallar ko'payardi tobora.
Bilganingni qil, yo'qol ko'zimdan.
Yo'q, qachon kimani?
O'tdi kun oy yil, chidadim tugadi sabr.
Stak xohishing osmon qimirvogan kibr.
Agar ayol xohlasa kulba ham bo'la oladi qasam. Bilaman bu so'zlar baribir senga qilmaydi ta'sir.
So'zlarim noto'g'rimi? Qani tinch el yurt alanga yonishga sabab bo'ladi. Bir dona gugurt noliydi nega? Qorni to'q, boshi bo'lsa but. Bugun nima deb yashaman? Ertaga kunni kut.
Aynan hozir oilani biz o'tgan sotsial hayotdir. Komment, like uchun kimlar nima-nimalarga qodir? O'ylar ba'zilar o'ziga kelib qolar, qilish kerak sabr. Uyda olgan tarbiyani yenga olmaysiz baribir.
Xotining uyiga ketib, bilasan, mishqib yurganini?
Nima qildi?
Instagramni gullatib tashadi.
Ey,
vez og'aynilaring tomosha qilib yotibdi. Qatlida qayoqdagilar bilan yurganini bilmaysan-da.
Alo, privet, Lyuda.
Oy, privetik.
Люд, давай покум клубке борюлю.
Ага, давай.
Ладно, давай корочку онче целую. Мам, я хочу погулять.
Доча, живи как хочешь.
Ресторан, кафе-бар.
Колинде кальян, морда мужа нечто сублен.
Капер,
ханемано.
Мано, мано, мано.
Oy ekanman,
oylik ayamagan yuray yuraymish.
Bugun kechaman barcha barchasidan. Qolmasang bo'ldi qara, eshik darchasidan.
Qara, bugun ajrashamiz.
Seni talabman, adashgan ekanman. Afsus, seni turgan bitganing zino,
zino, zino, zino.
Nima bor siqilib, zarilmi? Senga kerak ekan oylamas. Davlatimni yarimmi? Kerakmi? Mana ol.
Oila muqaddasdir, muqaddasdir oila. Oila demasang
oradan o'tdi yarim yil. Kutilmagan tuhmat muxtorlar etildi qoyil. Bilmagandim asosisi sanda yolg'on ekan dil. Nodon yolg'on so'zlama axir suyasiz.
Ko'nglimizlagan yurak ham lekin asrab qo'ydim keldi.
Devor biri avtohalokatga uchragan chalajon bemor, ikki qarindosh o'rtasidagi sariq chaqaga tanlash qani uyat qani or. Haqiqatdan ojiz muhtoj bo'lgan inson turarkan bir chetda jim indamay ketadi ko'nib barchasiga, lekin u bir bo'lak nonga zor. Kimlar kimlarni qilmadi xor, qani oqibat qani or. Bir xonaga kirsam hammani dardi aliment. Bir yostiqqa bosh qo'ygan ayoling sanqaq edi, nimalar demadi, qani uyat qani beat. Bu faqat mani boshimga tushgan savdo emas ekan, bitta menga qiyin yo'q, qolganlarga ham oson emas ekan. Xalqim elim, unutma mehr oqibatni.
Patrilar.com biz bilan